182. hadisga o'tamiz. An Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah. O'zbekchasiga aytganda Abdullah o'g'li Jarir, ha? Radiyallohu anhu dan rivoyat. Aytayaptilarki, bay'atu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala iqomis solo va itoiz zakat va nush li kulli muslim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berganimda, ya'ni islomga kirib, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadan rasululloh deb iymon keltirganimda rasulullohga bay'at berdim. Va shu bay'at berganimda nimaga va'da berdim? Bay'at berish degani va'da berish degani. Bay' kalimasi ba'da olingan. Ba' degani insonni qo'li bilan. Qo'lini uzatib bering deydi yoki oling deydi. Qo'lingizni bering, men qo'limni oling, men sizga va'da beraman. Oldi sotdi ham shunaqa. Telefoningizni menga sotasizmi? Bering telefoningizni qo'lini uzatadi. U ham oling mana bu telefonni deb qo'lini uzatadi. Bo'ldi, va'da. Shuncha miqdordagi pulga mana shu telefonni oldim. Va'da. U ham aytadi, mana sotdim sizga, shuncha pulga almashdim shu telefonimni. Va'da. Bu yerda bay'at berish aytilyapti. Bay'at berish ham shunga o'xshash. Kelib, men sizga bay'at berdim, ey Rasululloh deganda va'da berish. Nimaga va'da berdim deyaptilar? Iqomis solat. Namozlarni o'z vaqtida bajo etishga, ado etishga, mukammal bajarishga. An usolli demadilar. Namoz o'qishga demadilar. Iqomis solat dedilar. Namozni qoyim qilishga dedilar. Ya'ni mukammal rukunlarini, vojiblarini bajarib xolis Alloh uchun namoz o'qishga, o'z vaqtida shartlarini ham bajarib va hokazo. Va itoiz zakat. Zakotga qodir bo'lsam zakot berishga va'da berdim, bay'at berdim. Va nush li kulli muslim. Har bir musulmonga nasihat qilishga va'da berdim. Sodiq bo'lishga, ya'ni musulmonmi shu birodarim? Men shu birodarimga men nasihat qilishim kerak. Qanday nasihat qilaman? So'z bilan, gap bilan bo'lish shart emas, boy aytganimizdek. Butun hayotim davomida shu musulmon birodarim deb haq huquqini rioya qilib yashayman. Yordamga muhtoj bo'lsa, yordam berishga qodir bo'lsam, yordam beraman. Farz yordamlar bor, sunnat yordamlar bor, mustahab yordamlar bor. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qaysi bir jon egasiga toqatidan ortiq narsa, vazifa yuklamaydi. Musulmon birodarimga yordam berishim kerak ekan deb turib, hamma pullarini berib yuborib, o'zini oilasini och qoldirish yoki o'zi ham och qolib ketishi ham durust emas. Yordam berish kerak qo'lidan kelgancha. Va boy aytganimizdek, yordam berish faqatgina moddiy yordam bo'lish shart emas. Yaxshi muomala ham, assalomu alaykum haqqil muslim. Musulmon birodaringiz haqqi salom berish. Salom bersangiz, salomiga javob olish. Assalomu alaykum desa sizga va alaykum assalom deyish. Mana shu ham nasihat ma'nosiga kiradi. Apshu deb tur aksa bersa, alhamdulillah desa, yarhamkalloh deysiz. Bitta podshohni majlisda o'tirishgan ekan. Haligi podshoh apshu desa, hali apshu tugamasidan turib, yonida o'tirgan laganbardorlar, maddohlar darhol yarhamkalloh ya amiral mu'minin. Majlisda o'tirganlar hammasi hali podshoh hali alhamdulillah demadi ham, hammalari yarhamkalloh deb yuborishdi. Illa bitta olim kishi, shijoatli, haqparvar, Allohdan qo'rqadigan, podshohlardan qo'rqmaydigan bitta olim o'tirgan ekanlar o'sha yerda, indamasdan o'tiraveribdi. Bunday holatda darhol bu odam hurmatsizlik qilyapti podshohimizga deb har xil gumonlar, qilichlar tayyorlanadi. Haligi podshoh har holda yaxshiroq podshoh bo'lgan ekan, baribir hozirgi podshohlarga, prezidentlarga o'xshagan emas. Ey falonchi shayx, nimaga men aksa ursam hamma yarhamkalloh desa, siz yarhamkalloh demayapsiz debdi. Haligi olim javob beribdilarki, yarhamukalloh deyish alhamdulillah degan odamga aytiladi. Alhamdulillah desa, keyin yarhamukalloh deb aytiladi, debdilar. Hamma ichimda aytgan bo'lishi mumkin-ku alhamdulillah deb, debdi haligi podshoh. Bu olim aytibdilarki, meni ham ichimda yarhamukalloh degan bo'lishi mumkin-ku, debdilar. Uchingizda aytganingiz o'zingizga, bizga o'tmaydi. Biz yarhamukalloh deyishimiz uchun, ya'ni nasihat qilishimiz uchun siz avvalo o'zingiz nasihat qiling o'zingizga alhamdulillah deb. Demak, nush li kulli muslim, har bir musulmonga nasihat qilishga va'da berdim, bay'at berdim dedilar. Yana musulmon kishining haq huquqlaridan bilasizlar, yana eslatma bobida aytamiz. Kasal bo'lsa ziyorat qilish, vafot etsa janozasida qatnashish nasihat ichiga kirib ketadi. Nasihat kalimasini ichiga kiradi shular hammasi. Haq huquqini ado etish hammasi nasihatdir. 183-hadis bilan bugungi darsimizni oxiriga yetamiz. Anas roziyallohu anhu 183 hadisda kelyapti. Anas roziyallohu anhu aytyaptilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizlarning biringiz, hech qaysi biringiz degan ma'noda. Sizlarning hech qaysi biringiz mu'min bo'la olmaydi, ya'ni mukammal mu'min bo'la olmaydi, to o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsalarini boshqa mu'min birodari uchun ham, musulmon birodari uchun ham yaxshi ko'rmagunga qadar. Siz o'zingizga yaxshi ko'rgan narsalaringizni musulmon birodarlaringizga ham yaxshi ko'rishingiz kerak. Bu mu'minlik taqozo qiladigan, iymon taqozo qiladigan vojib amallardan. Vojibni bajarmasa gunohkor bo'ladi. Lekin iymondan chiqib ketib kofir bo'lib qolmaydi. Shuning uchun biz mukammal mu'minlik darajasidan deb sharhlab aytamiz. Mukammal mu'min bo'la olmaydi, to o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini boshqa birodarlarga ham yaxshi ko'rmaguncha. Ya'ni masalan, Masjidi Nabaviyga namoz o'qigani ketyapsiz. Har bir namoz 1000 darajadan 1000 barobar afzal namoz. Bemalol imkoniyatingiz bor, mashinangiz bor, mashinangizda joy bor, bir musulmon birodaringiz ko'chada turgan ekan, olib ketasiz. Bilasiz, bu odam ham namozga ketyapti. Siz o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani shu birodaringizga ham yaxshi ko'rib, yuring, haram ketyapsizmi? Ha, yuring, men ham haram ketyapman deb olib ketishsiz, bu ham nima? Musulmon birodarga yaxshi ko'rgan narsasini ravo ko'rish. O'ziga ravo ko'rgan narsasini musulmon birodariga ham ravo ko'rish. Yoki bo'lmasam bir joyda dars bo'layotgan ekan, o'sha darsga qo'shimcha sherik olib kelishga ruxsat bo'lsa, musulmon kishi zakiy bo'ladi, aqlli bo'ladi. Qayerda olib kelsa bo'ladi, qayerda olib kelsa bo'lmaydi, oldin ruxsat olish kerak, oldin tasdiq qilish kerak, u narsalarni o'zi biladi. O'sha musulmon birodariga yaxshi ko'rgan narsasini yaxshi ko'rish bu ham. Buni qancha sharhlayman desangiz, sharhlayverasiz. Million million misollar chiqib kelaveradi. Har xil sohalarda. Karate masalan, jismoniy tarbiya masalan, yaxshi ko'rasiz o'zingizga. Shu narsani birodaringizga ham yaxshi ko'ring. Qo'lingizdan kelsa, zarar bo'lmasa, vaqo kaza. Iymon darajasi 3 darajali. Umumiy taqsimlashda 3 darajaga bo'linadi. O'zi aslida milliard milliard daraja, chunki odamlar milliard milliard odamlar. Hammaning iymoni hech qachon bir xil bo'la olmaydi. Odatda albatta farq bo'ladi-da iymonda. Odamlar darajasida farq bo'ladi. Xuddi boyligida farq bo'lganda, kimlarda milliarder, kimlarda millioner, kimlarda yuzarer, bor yo'g'i bir necha yuz riyal puli bor. Yoki kimdir 10 yarer, kimdir bir necha riyalli puli bor, kimdadir hech narsa yo'q, kimdadir minus, qarzlar bor. Va hokazo. Har kim har xil. Iymon ham shunaqa. Iymon darajasi ham million million daraja. Odamlar farq qiladi. Kimdir iymoni kuchliroq, iymonning amallari ham ko'proq, masalan. Va hokazo. Lekin umumiy taqsimlanganda 3 daraja bo'ladi. Aslul iymon, asl qoidasi bo'lishi kerak. U bo'lmasa musulmon bo'lmaydigan daraja. Ya'ni iymon rukunlariga iymon keltirish. Iymon rukunlarining ichida amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va bil qadri khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Iymon rukunlariga va iymon rukunlariga qo'shilib aytiladigan tafsili shartlariga. Masalan, Allohga iymon keltirdim deganda Alloh taolaning rububiyatiga, uluhiyatiga, asma sifatiga iymon keltirish. Masalan, Alloh taolaning Rahmon degan sifati yo'q desa, birinchi oyatni inkor qilgan. Bismillahir Rohmanir Rohimdan boshlangan Qur'on, masalan. Va hokazo, ya'ni ba'zi bir shartlari, tafsilotlari hamma biladigan narsalar. Hamma musulmon biladi. Bilib turib iymon keltirmasa musulmon bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir yana ham chuqurroq tafsilotlarini bilmasligi mumkin. Uni bilmasa kofir bo'lib qolmaydi. Buni bilmasa kofir bo'lib qolmaydi. Ya'ni masalan, ba'zi bir odamlar Musa alayhisolamga nozil qilingan kitob oti nima desa, bilmaydi. Uni bilmaganligi uchun kofir bo'lib qolmaydi. Lekin inkor qilsa chatoq. Inkor qilsa kofir bo'lib ketib qoladi. Tavrot degan Allohning kitobi yo'q desa, Tavrot degan kitob yo'q. Alloh taolam bu kitobni nozil qilmagan desa, bilmasdan gapirmagan. Bilmasang, bilmayman deb qo'yaverib qutulasan. Lekin yo'q deb tashlasang, u xavfli, kufr gap. Allohning kitoblariga iymon keltiraman deganda, umumiy ravishda iymon keltiradi. Hamma tafsilotlarni bilish shart emas. Bilsa yaxshi, afzal. Ba'zi birlarini bilish vojib bo'ladi, ba'zi birlarini bilish sunnat bo'ladi. Demak, birinchi poydevori aslul iymon, iymonning asl qoidasi poydevori. Bu hammada bo'lishi kerak. Bu kimda bo'lmasa, u odam aslo musulmon bo'lmaydi. Bu birinchi daraja. Ikkinchi pog'onasi iymonning vojib darajasi deyiladi. Farz darajasi deyiladi. Bilmasa iymoni nuqsonga uchragan bo'ladi. Katta gunoh qilgan bo'ladi. Iymoni zaif mu'min bo'ladi. Iymoni juda ham zaif mu'min deyiladi. Gunohkor deyiladi. ba'zi bir tafsilotlarni bilmasa yoki bilib turib amal qilmasa nima bo'ladi? Gunohkor bo'lib qoladi. Mana shu hadisdagi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani musulmon birodariga yaxshi ko'rishlik ham ana shunday vojib amallardir. Qilmasligi mumkin, bajara olmasligi mumkin, lekin yaxshi ko'rish kerak. Musulmon birodarini yaxshi ko'rish kerak va o'sha birodarlarga xolis yaxshilikni xohlash o'rganish kerak. Qilmasa qattiq gunohkor bo'ladi. Ya'ni musulmonlarga nisbatan yaxshilikni ravo ko'rmasdan yashash, baxil bo'lib yashash u gunoh. Katta gunoh. Kofir demaymiz. Kofir bo'lib qoldi demaymiz, lekin iymoni juda ham zaif bo'lib ketibdi deymiz. Alloh asrasin. Lekin shaxslar haqida gapirish qiyin masala baribir. Biz umumiy qoidasini aytyapmiz. Falonchi shaxs shunaqa deb turib yomonlash emas. U boshqa masala, u alohida. Bu demak ikkinchi darajasi. Iymonni vojib farz bo'lgan darajasi. Oxirgi darajasi eng mukammal darajasi, mustahab darajasi, sunnat darajasi. Mukammal mu'min bo'lish darajasi. Masalan, har yurgan yo'lida bir yaxshiliklarni qilib yurish, sadaqalar berib, masalan, yoki musulmon birodarlarga borib salom berib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb turib, ovozini chiqarib salomlar berib yurish. Bu sunnat, mukammallikdan, iymoni mukammallikdan. Yana bir hadisda kelgan, 70 ming odam jannatga to'g'ridan-to'g'ri kirib ketadi. Hech qanday hisob-kitobsiz, hech qanday azobsiz. Kim ular deyilganda, humulladina la yastarqun va la yatatayyarun va la yaktamun va ala robbihim yatawakkalun. La yastarqun birovdan ruqya talab qilmaydilar. Kasal bo'lib qolsa ham, menga dam solib qo'y, Qur'on o'qib qo'y, yalinmaydi birovga. O'zi o'qiydi, o'ziga o'zi dam soladi. Lekin boshqalarga u yaxshilik qilib borib dam solib qo'yishi mumkin. Qur'on o'qib, kasal odamlarni qidirib borib dam solib qo'yib deb yordam berib Qur'on o'qib dam solish yaxshi Alloh uchun. Lekin o'ziga birovlardan menga dam solib qo'ying deb talab qilish, demak, mukammal iymon darajasidan oliy darajadan tushiraveradi. Harom demaymiz, harom demaymiz. Ba'zi ulamolar makruh deyshgan, ba'zilari makruh emas deyshgan. Bo'laveradi talab qilsa. Makruh emas, joiz, lekin afzal emas deyshgan. Uncha yaxshi emas. Faqat Allohdan so'ragan yaxshi. Lekin so'ramasangiz, o'zidan kelib chiqib dam solib qo'ysa bo'laveradi. Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dam solganlar, Oyisha onamiz Rasulullohga dam solganlar, kasal bo'lganlarida so'ramasdilar ham. Bu yaxshi ish. Bu odam zaki bo'lish kerak-da, shuncha mo'min odam haqida shunaqa. Mo'min odam zaki deyilgan. Bu haligi qissada keladi, bo'lgan voqealardan-da endi bu ham. Bu qul rosa yaxshi, baquvvat, kuchli, omonatdor, lekin bitta aybi bor. Nima desa aytsa qiladi degan. Aytsa qilsa yaxshi-ku deb haligi soddalik qilib olib ketibdi. Keyin idishlar og'dar to'ntarib yotsa ham, har narsalar sochilib yotsa ham, hech narsa qilmay turaverar ekan haligi qul. U har kuni hamma ishi birma-bir aytib turish kerak ekan. Odamni qiynavoradi-ku bu. Mo'min odam, musulmon odam zaki bo'ladi, aytmasdan turib biladi. Bu ham har xil daraja. Ba'zi odamlar shu darajada zakiki, uzoqdan hididan biladi. O'rnini biladi, uzoqdan. Ba'zi odamlar yo, ancha zaifroq, zakovati kamroq. Bir necha marta aytish kerak bo'ladi. Jazakumulloh xayron. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rohimin.